да помине годинава до година ќе биде подобро, ама не е подобро. И само ги влечеме опашките.
И да е подобро, ние додаваме нон-стоп толку многу трошоци и обврски, да не постои нормална земја у светов Америка, да бевме па немаше да издржи. Нема седница на влада, нема седница на економски совет, сега и тие комитетите ги креиравме, на секоја од тие седници доаѓаат креативни идеи што да се прави. Патеки околу ова, патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи, тоа треба да го разбереме дека е ненормално.
Идиотска е состојба.
Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Тоа правиме.
Е, баш така правиме. Значи, види, ние кратиме, свесно, ирационално се однесуваме, ки сведуваме основниве функции под минимум, не се ни на минимум, а ваму градиме не знам шо. Државата не функционира.